بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar sekalian yang saya hormati, di mana saja Anda berada, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah-ceramah usuluddin, ceramah-ceramah tentang akidah Islamiyah yang insyaallah akan saya sampaikan secara berseri dan berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah mukaddimah. Para pendengar sekalian yang saya hormati, sesungguhnya mempelajari dan mengkaji masalah-masalah akidah dan menjawab berbagai keraguan dan kritikan yang dilontarkan terhadapnya adalah termasuk pembahasan dan kajian ilmiah yang paling bernilai tinggi, paling mulia, dan paling penting. Karena pengkajian dan pendalaman akidah akan dapat menyampaikan dan menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang hakiki dan sejati, baik kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan ukhrawi. Di samping itu, hal itu juga akan dapat memperbaiki dan meningkatkan akhlak, budi pekerti, sopan santun, dan tingkah laku seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negaranya. Karena sesungguhnya nilai sejati dan harga diri seseorang itu hanya dapat dicapai dan diperoleh dengan iman dan akidah yang benar. Tanpa iman dan akidah yang benar, tidak mungkin wujud, keberadaan, dan kelahiran seseorang di muka bumi ini mempunyai nilai yang berharga. Bahkan kehidupan yang ia hadapi ini tidak lebih dari fata morgana yang menipu belaka. Tanpa iman dan akidah yang benar, maka hidup dan kehidupan di dunia ini tidak memiliki makna dan arti sama sekali. Tanpa iman dan akidah yang benar, hidup seseorang tidak ubahnya seperti hidupnya binatang yang upaya dan tujuannya hanyalah berusaha memuaskan perut dan hawa nafsu belaka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Artinya, dan orang-orang kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman dan tidak memiliki akidah yang benar, mereka hanya bersenang-senang dan memuaskan perut belaka sebagaimana binatang ternak. Nerakalah tempat kembali mereka. Surat Muhammad ayat 12. Adakah kehidupan dan tempat kembali yang lebih buruk lagi dari ini? Pada hakikatnya adalah bahwa falsafah diciptakannya manusia, rahasia diutusnya para rasul dan nabi, dan tujuan diturunkannya kitab suci Al-Quran adalah untuk tujuan memahami, mencapai dan mempraktikkan keimanan dan akidah yang benar. Para pendengar sekalian yang saya hormati, sesungguhnya akidah Islam yang merupakan dasar dan fondasi bagi masalah-masalah akhlak dan hukum-hukum fikih harus ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan akal, logika, dan argumen-argumen akli, bukan dengan jalan dogma atau taklid buta. Dengan kata lain, bahwa setiap orang yang telah mukallaf, telah dewasa, telah baligh, harus mencari, mempelajari, mengkaji, dan meneliti akidah yang benar. Hal itu dapat ia lakukan dengan kemampuan akal dan daya pikirnya. Setiap mukallaf harus memahami dasar-dasar dan pokok-pokok agama dengan yakin dan mantap melalui akal pikirannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan fitrah dan akal pikiran kepada setiap manusia untuk membimbing dan menuntun umat manusia agar dapat mencapai akidah yang benar dan kokoh. Dengan dasar fitrah dan akal itulah setiap orang mampu mencapai, mampu menemukan dan memahami dasar-dasar agama yang benar. Meskipun untuk mencapai peringkat irfan dan keimanan yang lebih tinggi lagi, tergantung kepada peringkat-peringkat dan halte-halte ilmiah, amaliyah, dan pemikiran yang harus dilalui. Dan tentu saja hal ini tidak diwajibkan dan tidak dituntut bagi setiap orang. Karena tidak sembarang orang yang mampu melewati peringkat-peringkat dan halte-halte keimanan tersebut. Berangkat dari sinilah, Al-Quran Al-Karim mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para rasul dan kehidupan abadi di alam akhirat. Di samping itu pula, Al-Quran Al-Karim membangkitkan dan menyadarkan akal dan fitrah insani, serta menganjurkan dan menekankan mereka untuk senantiasa berpikir dan merenung tentang penciptaan manusia dan alam semesta ini. Para ulama Islam sejak periode pertama perkembangan Islam yang mengambil pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah banyak membahas dan mengkaji berbagai permasalahan akidah secara luas. Masalah-masalah yang mereka bahas dan mereka tuangkan ke dalam tulisan itu berkisar pada masalah penetapan dan pembuktian wujud Tuhan Pencipta, sifat-sifatnya, an-nubuwah atau kenabian, baik kenabian umum ataupun kenabian khusus, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ma'ad atau akhirat dan lain sebagainya. Dan nyatanya memang bahwa pembahasan ini merupakan pembahasan yang tetap hangat dan menarik di dalam seminar-seminar dan diskusi-diskusi ilmiah, bahkan juga di dalam kelas-kelas dan halaqah-halaqah ilmiah. Para pendengar sekalian yang budiman, ketika agama Islam mulai melebarkan sayapnya ke berbagai negara dan bangsa, dan juga ketika mulai berhadapan dengan berbagai akidah, keyakinan dan pandangan, serta banyaknya keraguan, kritikan dan pertanyaan yang ditujukan kepadanya, di mana saat itu mulai pula bermunculan berbagai firqah, sekte, kelompok dan mazhab, maka pada periode dan kondisi seperti ini, ilmu kalam mulai tumbuh. Ilmu kalam mulai berkembang dan semakin meluas, baik dari sisi bentuk dan lahiriah maupun kandungan dan kedalamannya. Pada akhirnya, secara berangsur-angsur, berbagai persoalan dari ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu filsafat, sosiologi, dan ilmu politik, dan yang lainnya, masuk pula ke dalam pembahasan ilmu kalam. Ketika pintu dunia Islam semakin terbuka lebar, maka pada saat itu, mulailah dilontarkan akidah-akidah non-Islam, kritikan dan sanggahan yang ditujukan kepada akidah Islam. Sehingga pada kondisi seperti itu, ulama Islam terpaksa mengencangkan otot-otot mereka untuk membela agama Islam. Sebagai bukti bahwa terdapatnya berbagai seminar, diskusi dan pembahasan ilmiah yang panjang lebar yang dilakukan oleh para imam suci kita seperti Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam, Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, dan para murid mereka seperti Hisham bin Hakam dan Mu'min Al-Taq, bersama para pengikut dan penganut akidah dan pandangan lain yang bermacam-macam, memberikan gambaran atas kondisi perkembangan ilmu kalam dan usuluddin pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu usuluddin dan ilmu kalam, maka semakin banyak, semakin dalam dan semakin luas pula kitab-kitab yang membahas seputar ilmu kalam yang ditulis oleh para ulama pada setiap zaman. Di dalam Islam, baik para mutakallim Sunni maupun mutakallim Syiah telah banyak menulis kitab-kitab mengenai usuluddin dan ilmu kalam. Kitab-kitab tersebut mereka tulis sesuai dengan perkembangan ilmu kalam pada zamannya masing-masing. Sederetan ulama dan mutakallim Syiah yang merupakan para tokoh dan pakar ilmu kalam, misalnya Hisham bin Hakam, Hisham bin Salim, Humran bin Ayun, Mu'min At-Taq, Fadl bin Syazan, kedua Nawbakhti, Ibnu Maskawai, Syekh As-Saduq, Syekh Al-Mufid, Sayyid Murtada, Nasiruddin At-Tusi, Allam Al-Hilli, dan yang lainnya yang merupakan para pendahulu dan mutaqaddimin. Adapun para pakar dan tokoh ilmu kalam yang merupakan mutaakhirin, dapat kita kenal nama-nama mereka seperti Sayyid Ismail At-Tabarsi, Sayyid Abdullah Asy-Syubar, Syekh Jawad Al-Balaghi, dan masih banyak yang lainnya. Mereka itu semua masing-masing telah menulis kitab dan risalah dalam bidang usuluddin, dan mereka juga berusaha menjawab berbagai kritikan dan sanggahan atas pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Para pendengar sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa arus pemikiran filsafat Barat dan Marxisme sangat deras mengalir dan membanjiri dunia Islam. Mereka dengan sangat gencar dan tidak mengenal lelah menyerang pemikiran-pemikiran Islam, sehingga bukan saja orang-orang awam dan para pemuda Muslim yang taat beragama yang kelabakan dan kebingungan dalam menghadapi serangan mereka yang dapat menyesatkan secara halus. Bahkan sebagian besar para ulama Islam pun mendapatkan kesulitan dalam menjawab kritikan-kritikan dan sanggahan mereka. Di samping para pemuda dan mahasiswa Muslim, serta generasi Islam itu mendapatkan kesulitan dalam menghadapi tantangan, menghadapi serangan dan kritikan-kritikan pemikiran dan filsafat Barat, mereka juga kebingungan dan tidak tahu harus kemana mengadukan keluhan dan kesulitan mereka itu. Karena mereka juga sangat sulit menemukan ulama yang handal, ulama yang mendalam ilmunya, dan menjadi tauladan serta rujukan bagi mereka. Akhirnya mereka, secara terpaksa ataupun tidak, disadari ataupun tidak, banyak yang tertipu dan mengikuti alur pemikiran Barat yang menyesatkan itu. Bahkan tidak sedikit mereka yang mengingkari musallamat diniyah, yaitu hal-hal yang sudah gamblang dan sudah jelas di dalam ajaran Islam. Hal itu disebabkan karena kebodohan mereka, sehingga mereka sembrono menelan mentah-mentah pemikiran yang datang dari orang-orang non-Muslim, bahkan dari musuh-musuh Islam. Satu hal yang membuat para pemuda Muslim dan sebagian ulama itu tertipu dengan pemikiran-pemikiran Barat dan filsafatnya yang menyesatkan adalah karena filsafat dan pemikiran-pemikiran Barat itu dibungkus, dilapisi, dan dikemas dengan kemasan Islami. Karena mereka juga untuk tujuan menarik simpati umat Islam, ulama, dan terutama para pemudanya, mereka juga mengkaji, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan serius. Sementara para pemuda Muslim itu, bahkan sebagian ulama Islam, kurang sekali mengadakan penelitian terhadap hadis-hadis Rasul. Karena sebagian ulama Islam telah terlanjur mengklaim bahwa semua hadis dan riwayat yang tercantum di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim itu semuanya sahih dan tidak perlu lagi dikoreksi, apalagi dikritisi. Mereka terlanjur menilai dan mempunyai keyakinan bahwa ashahhul kitab ba'dal Quran adalah kitab Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih dan benar setelah kitab suci Al-Quran adalah kitab hadis Al-Bukhari. Itu keyakinan sebagian besar ulama. Oleh karena itu, mereka menamakannya dengan sahih Al-Bukhari. Sehingga ketika datang kepada mereka berbagai sanggahan, berbagai kritikan, baik kritikan-kritikan itu datangnya dari sebagian pemuda dan mahasiswa Muslim yang jenis dan kritis, maupun yang datangnya dari sebagian ulama yang mempunyai pemikiran luas dan kritis, mereka merasa sangat terkejut dan bingung, sehingga tidak bisa berbuat banyak dan tidak tahu bagaimana seharusnya menjawab kritikan-kritikan atas pandangan dan penilaian mereka itu. Sebagai akibat, tidak sedikit para pemuda dan mahasiswa Muslim yang tidak lagi menaruh perhatian dan simpati kepada para ulama yang jumud, ulama yang kaku, fanatik, dan mempunyai pandangan yang sempit. Sedangkan sebagian pemuda dan mahasiswa yang memaksakan diri untuk tetap mengikuti pemikiran-pemikiran jumud, kaku, dan fanatik sebagian ulama tersebut, mereka ikut pula terjangkiti penyakit jumud, penyakit kaku dan fanatik buta. Akibatnya mereka menelan mentah-mentah pemikiran-pemikiran sebagian ulama tersebut tanpa melakukan saringan sama sekali, apalagi mengadakan studi perbandingan dan kritikan-kritikan. Para pendengar sekalian yang saya hormati, apabila generasi Islam, apabila para pemuda dan mahasiswa Islam telah terjangkiti penyakit jumud, penyakit kaku dan fanatik, apalagi yang bisa diharapkan untuk kemajuan, untuk perkembangan dan persatuan umat Islam. Apabila mereka membatasi dan memagari akal pemikiran mereka dengan apa yang mereka terima mentah-mentah dari guru-guru mereka yang jumud dan fanatik itu, dan mereka sama sekali enggan untuk mengadakan studi perbandingan dengan pemikiran-pemikiran ulama Islam lainnya, maka disinilah arus pemikiran Barat dan Marxisme yang menyesatkan, yang dikemas dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, akan mudah masuk dan merasuki akal dan jiwa mereka. Sebagai akibatnya, tingkah mereka secara lahiriah nampaknya Islami, tetapi tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka menjadi penghalang dan tembok-tembok besar bagi perkembangan pemikiran Islam itu sendiri. Bahkan tidak sedikit mereka yang sebenarnya menjadi agen-agen pemikiran Barat yang berupaya menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka ke tengah-tengah masyarakat Muslim yang awam. Para pendengar sekalian yang saya hormati, ada satu sikap dan penilaian yang salah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Muslim, yaitu bahwa sebagian besar umat Islam, apabila mereka melihat seorang pelajar, seorang ustadz atau ulama muda yang nampaknya telah mampu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, walaupun secara dangkal, lalu ia mampu menjelaskannya dengan gaya bahasa yang menarik dan nampak ilmiah, dan mampu menuangkannya ke dalam tulisan yang indah, menarik dan nampak ilmiah, maka masyarakat Islam itu menilai dan menganggapnya sebagai tokoh, sebagai pemikir Islam dan cendekiawan Muslim yang berhak mengeluarkan pendapat dan pandangannya dalam berbagai masalah keislaman, seperti masalah filsafat, fikih, akidah, akhlak, politik dan lain sebagainya. Dan pandangan atau pemikirannya itu dinilai layak untuk disadap dan diikuti. Padahal seharusnya, pandangan dan pemikirannya itu harus dikaji, harus dihadapkan dan dibandingkan dengan pandangan dan pemikiran para ulama yang telah lama bergelut dan menghabiskan usianya di dalam penelitian ilmu-ilmu keislaman, baik dalam masalah-masalah usuluddin maupun masalah furu'uddin. Lebih ironis lagi, sebagian pemuda dan mahasiswa Muslim dengan sukarela dan lapang dada, mereka mau menerima pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran ulama atau cendekiawan muda tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Sementara mereka kurang peduli atau bahkan malah mencampakkan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran para ulama dan cendekiawan yang tidak diragukan lagi kedalaman ilmu pengetahuannya, kejuhudannya dan kejujurannya. Yang mana hal itu nampak terlihat ketika kita mengkaji dan meneliti karya-karya ilmiah dan riwayat hidup mereka. Para ulama, para pemikir dan cendekiawan yang seperti inilah yang seharusnya dijadikan sebagai rujukan ketika menghadapi arus kritikan pemikiran Barat atas Islam. Para ulama dan pemikir ulung seperti Syahid Mutahhari, Syahid Baheshti, Syahid Misbah Yazdi, Syekh Jawadi Amuli, dan masih banyak lagi yang lainnya adalah para ilmuwan dan pemikir Islam yang telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah dalam berbagai bidang dan cabang ilmu pengetahuan Islam. Sayangnya, masih sangat minim usaha menerjemahkan karya-karya ilmiah mereka yang berharga itu ke dalam bahasa-bahasa dunia dan juga ke dalam bahasa Indonesia. Karena para ulama dan pemikir tersebut bukan hanya menguasai pemikiran dan falsafah Islam, bahkan mereka juga menguasai pemikiran dan falsafah Barat dan Timur. para penerus sekalian yang saya hormati. Akhir-akhir ini, setelah terbentuknya negara Islam di Iran, dan agama Islam nampak mulai membuka kembali sayapnya secara perlahan-lahan, maka nampak pula masyarakat dunia merasakan perlunya mengenal kembali agama Islam. Karena itu, upaya yang paling penting dan sangat berharga adalah menjelaskan masalah-masalah akidah Islam dengan gamblang, dengan luas dan rasional. Para ulama Islam dan setiap orang yang menempatkan dirinya pada posisi ulama atau mubaligh Islam harus mampu menjelaskan akidah Islam yang benar, yang syarat dengan argumen-argumen rasional. Karena sesungguhnya bahaya besar yang dihadapi umat Islam pada masa sekarang ini adalah bahaya yang tersembunyi di dalam pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan kaum Marxis, ateis, dan materialis. Mereka menuangkan pemikiran-pemikirannya itu dalam bentuk yang bermacam-macam dengan warna-warni yang menarik. Tetapi semuanya mempunyai satu tujuan, yaitu menolak dan mengingkari agama-agama samawi, khususnya agama Islam. Karena itu, para ulama dan pemikir Islam harus berupaya secara serius dan sungguh-sungguh untuk mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi berbagai aliran dan pemikiran mereka yang menyesatkan itu. Upaya semacam ini merupakan jihad ilmi yang tidak lebih ringan dibandingkan dengan jihad di medan perang dengan cara memanggul senjata. Sungguh hal ini bukan merupakan upaya yang mudah yang dapat dilakukan oleh setiap mubaligh ataupun ulama Islam. Karena apabila upaya-upaya tersebut dilakukan tanpa menguasai sepenuhnya akan dasar-dasar Islam, maka hal itu bukan hanya tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi bisa jadi malah akan membahayakan Islam dan kaum muslimin. Upaya lainnya yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai arus pemikiran batil dan menyesatkan umat Islam adalah mendidik anak-anak kita dan mendidik para pelajar sejak usia dini dengan pendidikan yang benar, yaitu dengan membekali mereka dengan berbagai pengetahuan Islam yang mendasar. Mereka harus diajari dan dibekali ilmu kalam Islam yang jelas dan rasional. Kemudian membekali pula mereka dengan mengajarkan dan memperkenalkan berbagai pandangan dan aliran-aliran modern. Kemudian mereka dibimbing untuk melakukan studi perbandingan di antara berbagai pemikiran dan pandangan tersebut. Dan akhirnya mengadakan kritikan-kritikan atas pandangan-pandangan yang batil dan mencarikan solusinya dalam ajaran Islam. Para pendengar sekalian yang saya hormati, saya kira sekedar ikut andil dalam upaya menerangkan akidah Islam dan ilmu usuluddin kepada masyarakat muslim Indonesia, saya berpikir alangkah baiknya jika saya berusaha menjelaskan pelajaran akidah Islam atau ilmu usuluddin dengan sistem ceramah dan metode muhadharah, yang insyaallah bahan-bahan ceramah dan muhadharah usuluddin ini saya akan sadur atau saya akan nukil dari kitab yang bernama Durusun fil Aqidah. Kitab itu disusun oleh seorang filsuf Islam kontemporer terkemuka, yaitu Al-Allamah Ayatullah Syekh Misbah Yazdi. Harapan dan doa saya, kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya agar dapat melakukan usaha berat dan penting ini sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan. Semoga pula para pendengar dapat mengikutinya dengan serius dan seksama, sehingga pelajaran-pelajaran itu dapat bermanfaat demi menggapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kiranya ceramah mukadimah ini saya cukupkan sampai di sini dahulu. Dan atas segala kehilapan dan kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri untuk itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.